Spekulācijas, ka uz zemes vēlētāju aktivitātes fona vieglu uzvaru gūs valdošā koalīcija, vēl vairāk uzkurinājuši laika apstākļi. Vakar daudzviet Japānā sākās spēcīga sniegšana, kas no balsošanas varētu atturēt vēl vairāk cilvēku, un aktivitāte var būt rekordzema. Premjers Abe paziņoja, ka ārkārtas vēlēšanas izsludināja, jo tās uzskata par referendumu viņa pēdējo divu gadu politikai, kas gan pagaidām nav spējusi iedvest jaunu dzīvību stagnējošajā ekonomikā. Analītiķi gan norāda, ka viņš vēlas izmantot opozīcijas sašķeltību, lai vēl vairāk palielinātu pārsvaru parlamentā. Opozīcijas partijas nav spējušas piedāvāt kādu saprotamu alternatīvu ekonomikas stimulēšanai, bet zemā aktivitāte nāks par labu valdošās koalīcijas partijām, kurām ir labi organizēta atbalstītāju bāze.